είτε σου μάτι, ποτέ δεν κοιμάται και όλα τα βλέπει. Το τρίτο σου μάτι τη μέρα με βρίσκει στα πλήθη του δρόμου, στο μπαρ με εντοπίζει το βράδυ πελάτη. Τη μέρα με βρίσκει στα πλήθη του δρόμου, στο μπαρ με εντοπίζει το βράδυ πελάτη. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Συνέχεια αναμένω κι απάρω μου είναι το τρίτο σου μάτι. Μαζεύει εικόνες και μες στο όνειρό μου, ποτέ δεν μ' αφήνει να ελπίσω σε κάτι. Μαζεύει εικόνες και μες στο όνειρό μου, ποτέ δεν μ' αφήνει να ελπίσω σε κάτι. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Λοιπόν το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Η Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Για το φίλο που μου έστειλε το μήνυμα με αφορμή αυτό το αποτρόπαιο με τον 35χρονο Ρωμά στην Πάτρα, που μου λέει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη να έχουμε. Ναι, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Βασικά, εγώ έχω εμπιστοσύνη στις ευεργετικές συνέπειες του γιαουρτιού, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Να έχουμε, γιατί να μην έχουμε. Βλέπω άλλωστε ότι είναι ελεύθεροι, κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί οι νταβατζίδες, καταδικάστηκαν αυτοί για το τράφικινγκ στην Ηλιούπολη, αλλά είναι ελεύθεροι τώρα αυτοί. Επίσης βλέπω ότι είναι ελεύθερος αυτός που σκότωσε τον Κώστα, τον Φραγκούλη. Επίσης βλέπω ότι είναι ελεύθεροι αυτοί που σκοτώσανε τον Νίκο τον Σαμπάνη. Βεβαίως βλέπω ότι είναι ελεύθερος και ο καταδικασμένος ως βιαστής παιδιών, ο Λιγνάδης. Και επίσης ελεύθερος είναι και ο δολοφόνος του Γρηγορόπουλου. Πολλά χαιρετίσματα στον Ορέστη, στο Φανούρι, στον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Ναι, υπάρχει μία λύση στην έλλειψη φαρμάκων. Να πάτε στο Βελόπουλο, θα σας δώσει τελοπών. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στο Δημήτρη στη Στουτγκάρντη, καλησπέρα στον Δήμο. Δεκαετία του 80, Δήμο μου, αυτά και εκεί προς τις αρχές του 90. Χαιρετίσματα στη Μαρία και την Αγγελική, στην κυρία Καλή, στο Ζήση, στον Κώστα, στον Νικόλα, στον Πέτρο, στο Γιάννη, στο Φραγκίσκο, στο Λάκη, στο Φώτη, σε όλους και όλες να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και αντοχές. Κάτι πήρε το μάτι μου, Λευτέρη, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Κάτι γράφει το Bloomberg. Θα μας δανείσουν, λέει, τα γλυπτά του Παρθενώνα οι Βρετανοί. Τώρα τι να σας πω, λέτε να το δούμε και αυτό. Να αποδεχτούμε δηλαδή ως χώρα, ως κράτος, δια των άριστων κυβερνώντων μας, την κλοπή δια του δανεισμού των κλεμμένων. Τι να σας πω. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχω αντίρρηση να επαναλάβουμε 3.000 φορές την ευχή για καλή χρονιά, αλλά ξέρετε, η χρονιά μπήκε με ποδαρικό, με αυξήσεις 25% στο ρεύμα. Έχουμε 1.000 εντολές αποκοπής ρεύματος την ημέρα. Αυτά γίνονται για να, ξέρετε, για να ζεσταίνονται τα κέρδη των ομίλων της ενέργειας, προς τους οποίους ο δημόσιος κορβανάς έχει στείλει 8 δισεκατομμύρια. Μέσα στο 2022 έχουμε ταυτόχρονα την κοροϊδία, αυτή την απάτη με το Market Pass και τα καλάθια Καπαμά, την ώρα που οι σούπερ μαρκετάδες ετοιμάζουν ανατιμήσεις έως και 30% σε κάποια προϊόντα, σε 500 ήδη από τις αρχές του νέου χρόνου, όπως έγραφε η Real τις προάλλες. Έχουμε βεβαίως και τους διάφορους θεματοφύλακες της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι υπάρχει και εκείνο το είδος της αριστεράς των μνημονίων που λέει ο ΦΠΑ λέει στα κατώτερα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη και θυγεί η δημοσιονομική σταθερότητα, την περίπτωση να μην έχουμε ΦΠΑ στα βασικά είδη, ούτε καν το σκέφτονται. Και βεβαίως ξαναλέω, πάνω από 60.000 νοικοκυριά βρίσκονται ήδη χωρίς ρεύμα, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Καλή χρονιά, Δημήτρη.
Καλή χρονιά, Νίκο μου. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και ό,τι υποθεί καλό ο καθένας για την οικογένειά του. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, αλλά αρχίσαμε λίγο να αναστατωνόμαστε. Είδαμε το ρεπορτάζ του Σιρίαλ για τα 500 βασικά προϊόντα.
Νομίζω, τι γίνεται? Σε άκουσα πολύ προσεκτικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε 3-4 ημέρες. Η χρονιά άλλαξε, αλλά κάποια πράγματα παραμένουν ίδια.
Όπως για παράδειγμα, το λες. Στο Γεωργιάδη να το πεις.
Όπως για παράδειγμα η ακρίβεια. Οι ανατιμήσεις και ο πληθωρισμός είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Θα έχουμε και νέο κύμα να τιμήσουν τις επόμενες ημέρες σε πάνω από 500 προϊόντα μεσοσταθμικά σε ένα ποσοστό που θα κινηθεί στο 10%. Θα υπάρχουν όμως προϊόντα που θα ανατιμηθούν 20-25%. Μιλάμε για σημαντικές ανατιμήσεις και η γενικευμένη ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα, και μιλάμε για βασικά προϊόντα. Μιλάμε για προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο τραπέζι μας. Όπως για παράδειγμα τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα γιαούρτια, τα γαλακτοκομικά, τα τυριά γενικότερα. Όλα αυτά τα προϊόντα, μεμονωμένα όμως, το ξεκαθαρίζω, δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες. Το ρεπορτάζ το δικό μας αναφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από μεμονωμένες εταιρείες. Τώρα τι γίνεται, επειδή σε άκουσα να λες για την ακρίβεια. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στα τρόφιμα, που τα τρόφιμα είναι το βασικότερο όλων. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης λόγω της μείωσης της κρατικής επιδότησης από τα 25 στα 15 λεπτά. και πλέον της κατάργησης της επιδότησης από τα δηληστήρια κατά 3,5 λεπτά του ευρώ, που σημαίνει ότι εκεί που κάποιος έβρισκε το πετρέλαιο θέρμανσης προς 1 ευρώ και 10 λεπτά, τώρα το βρίσκει προς 1 ευρώ και 23 λεπτά. Μάλιστα. 13 λεπτά αύξηση το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης, γιατί ξέρεις, λέμε για τα καύσιμα, λέμε για τα τρόφιμα, πολύ σημαντικές είναι οι αυξήσεις που έχει πλέον ένας δανειολήπτης λόγω της τετραπλής αύξησης των επιτοκίων. Και επίσης, σημαντική είναι η επιβάρυνση για όλα τα νοικοκυριά.
Αυτό το προηγούμενο που είπες τώρα κουβαλάει μια δόση παραπάνω στις περισσότερες των περιπτώσεων, έτσι δεν είναι?
Και δύο δόσεις στον χρόνο, μπορώ να σου πω. Όπως, Νίκο, επίσης και τα ενίκια. Άρα λοιπόν έχουμε ενίκια, δάνεια, ακρίβεια στα τρόφιμα, ακρίβεια στα κάσιμα. Έχουμε ουσιαστικά τέσσερα πεδία τα οποία πρέπει να τα δούμε πιο σωστά, πιο, όχι πιο σωστά, πρέπει να τα δούμε με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε πραγματικά να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καλάθι του νοικοκυριού ή το Market Pass, εγώ σας έχω ξαναπεί και έχουμε διαφωνήσει φυσικά ότι ό,τι δίνεται είναι καλό. Το θέμα είναι όμως να λύνει με κάποιον τρόπο, αν όχι να λύνει, να περιορίζει αισθητά το πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι, δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά το καλάθι του νοικοκυριού ή το Market Pass ή η επιδότηση που έρχεται στα δάνεια και αφορά μόνο 30.000 δανειολήπτες, πόσο πραγματικά βοηθούν την όλη κατάσταση, Νίκο.
Ξέρεις γιατί έχουμε διαφωνήσει, Δημήτρη μου? Γιατί δεν είναι δυνατόν να εμφανίζουν τα δηληστήρια 3 δισεκατομμύρια υπερκέρδη, να λες ότι τους φορολογείς, να φορολογείς με ένα συντελεστή 22% όσο φορολογείς το μισθωτό και την ατομική επιχείρηση, να εμφανίσεις αυτά τα 650 εκατομμύρια ούτε καν ως φορολογία αλλά ως δαπάνη για να εκπίπτει από την φορολόγηση των δηληστηρίων τα υπερκέρδη των οποίων προέκυψαν από την αφέμαξη του ελληνικού λαού και μετά να μοιράζεις ψυχουλάκια σε Market Pass.
Εγώ, Νίκο, είμαι της άποψης ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κερδίζουν κάποιες
επιχειρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις εταιρείες της ενέργειας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους σούπερ μαρκετάδες. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τους φαρμακοβιομήχανους.
Εμένα, Νίκο, με ενδιαφέρει, επειδή πιάνεις αυτή την κουβέντα, είναι ότι αναγκάζομαι εγώ και πολλοί άλλοι Έλληνες και σχεδόν όλοι μας να κάνουμε 2 και 3 δουλειές που από κάθε δουλειά αμοιβόμαστε. Όχι εγώ προσωπικά, οι περισσότεροι 700 και 800 ευρώ με τον κατώτατο μισθό και κάθε άνθρωπος αναγκάζεται να δουλεύει 15 ώρες την ημέρα για παράδειγμα για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
Όταν υπάρχει δουλειά. Και όταν υπάρχει δουλειά.
Όταν υπάρχει
Γιατί δουλειά. Υπάρχουν και 1 εκατομμύριο που δεν έχουν δουλειά.
Και όταν υπάρχει δουλειά, και τι δουλειά είναι αυτή που υπάρχει? Με ποιες αμοιβές? Γι' αυτό είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να τη δούμε σφαιρικά. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Η ακρίβεια έχει να κάνει σε σχέση και με τους μισθούς, έχει να κάνει και με σχέση με το τι έχει. Αλλιώς αντιλαμβάνομαι εγώ την ακρίβεια, αλλιώς την αντιλαμβάνεσαι εσύ, αλλιώς την αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος φίλος μας. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τελικά τι μπαίνει μέσα.
Είδα
σε
ένα μία ανακοίνωση που εξέδωσε το Ινστιτούτο Καταναλωτή. Μιλάει για αυξήσεις τιμών στα προϊόντα που μέσα στη διετία ξεπέρασαν σε αρκετές περιπτώσεις και το 70%. Επιβεβαιώνεται από το δικό σου ρεπορτάζ αυτό?
Εγώ θα σου πω ότι επιβεβαιώνω το, από το δικό μου ρεπορτάζ. Από το Σεπτέμβριο του 2021 η Real News συνεπέστατη στα θέματα και στα ρεπορτάζ των ανατιμήσεων, έχω διαπιστώσει ότι το ίδιο προϊόν έχει ανατιμηθεί 2 και 3 φορές. Οι πηγές μου λένε ότι υπάρχουν προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί 50, 60, 70%, ίσως και παραπάνω. Ακούω κάποιους σήμερα να λένε, ας πούμε, για τα αυγά ότι έχουν ανατιμηθεί ακόμα και πάνω από το 100%. Δηλαδή, ότι υπάρχουν ανατιμήσεις, υπάρχουν. Ότι κάποιο ποσοστό των ανατιμήσεων δικαιολογείται λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου, δεν δικαιολογείται. Το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο δικαιολογούνται όλες αυτές οι ανατιμήσεις που έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα. Και πώς γίνεται όταν έχουμε μείωση των ενεργειακών προϊόντων, όπως αυτή τη στιγμή στο φυσικό αέριο ή για παράδειγμα στο πετρέλαιο Brent, δεν βλέπουμε έστω κάποια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των προϊόντων. ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει και το 2023. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό περίπου στο 5%, που σημαίνει ότι οι τιμές σε όλα σχεδόν τα προϊόντα θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά και πάλι.
Βαγγέλη, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Βαγγέλης Αρετέος, Βρυξέλλες, τι γίνεται? Γιατί το λέμε καταρχάς, γιατί το λέμε Qatar Gate αυτό και δεν το λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση Gate?
Προφανώς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να στιγματιστεί, έτσι δεν φταίει αυτή.
Σωστά.
Το Qatar φταίει.
Οι άλλοι είναι. Αυτοί που τα δίνουν. Όχι αυτοί που τα παίρνουν.
Όχι, ποτέ.
Ναι. Τι γίνεται τώρα εκεί με αυτό?
Εδώ περιμένουμε δύο πράγματα. Πρώτον, 22 Ιανουαρίου να επανεξεταστεί το κατά πόσο η Εύα Καηλή είναι προφυλακιστέα ή όχι. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες σύμφωνα με τον ίδιο τον δικηγόρο της, τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο, ότι θα ασκήσουν έφεση νωρίτερα. Αυτό δεν το ξέρουμε, διότι δεν είναι ακόμα σίγουρο θα το κάνουν. Και η δεύτερη εξέλιξη που αναμένουμε είναι η άρση της ασυλίας δύο ακόμα ευρωβουλευτών, του Βέλγου Μαρκ Ταραμπελά και του Ιταλού Αντώνιο Κοτσολίνο. Να θυμίσω εδώ ότι ο Κοτσολίνο είναι ο ευρωβουλευτής τον οποίο εργαζόταν ως βοηθός ο σύντροφος της Εύας Καηλή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει. 16 Ιανουαρίου αναμένεται να πάει το ζήτημα στην νομική υπηρεσία, στην νομική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, και μέχρι τα μέσα, το αργότερο Φεβρουαρίου, θα έχουμε την άρση της ασυλίας. Είναι η κατεπίγουσα διαδικασία και όλα δείχνουν ότι θα πάει πολύ γρήγορα και φυσικά ότι θα προχωρήσουν οι υπερβουλευτές στην άρση της ασυλίας αυτών των δύο συναδέλφων τους. Και υπάρχουν επίσης εικασίες εδώ στις Βρυξέλλες ότι την επόμενη περίοδο ενδεχομένως να έχουμε και έρευνες σε άλλους θεσμούς πέραν του Ευρωκοινοβουλίου.
Δηλαδή, κομισιόν.
Προφανώς κομισιόν.
Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία να ακουμπάει και επιτρόπους?
Προφανώς ναι. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα της Λεσουάρ της εχθές νομίζω, που πάλι ανέφερε το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, και θα δούμε τώρα τις επόμενες εβδομάδες κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η επέκταση των ερευνών προς τα εκεί ή όχι. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Να θυμίσω ότι η Κομισιόν δεν είναι αλόβητη από τέτοιου είδους ιστορίες. Να θυμίσω ότι όλη η Κομισιόν είχε εκπέσει ένα βράδυ το 1999 επί Σαντέρ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, η περίφημη επιτροπή Σαντέρ που είχε καταχραστεί πάρα πολλά χρήματα και παρετήθηκαν όλοι, και ο πρόεδρος τότε ο Σαντέρ και όλοι.
Είχαν βρεθεί ότι ήταν λαδωμένοι μέχρι το λαιμό 10 από τους 16 τότε επιτρόπους.
Ακριβώς. Ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο τότε. Βεβαίως εδώ το σκάνδαλο έχει μια άλλη διάσταση, ακόμα πιο σοβαρή. Πρώτον, διότι έχει να κάνει με μια τρίτη χώρα που χρηματίζει αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενώ τότε τα παίρναμε μεταξύ μας.
Τα παίρναμε μεταξύ μας. Και αυτό που είναι πολύ διαφορετικό είναι ότι αυτή τη φορά γίνεται για να καλυφθούν ουσιαστικά χιλιάδες θάνατοι στο Κατάρ. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή το ίδιο πράγμα από την άποψη και της σοβαρότητας. Αυτό Qatar Gate είναι πολύ πιο σοβαρό.
Μάλιστα. Λέγαμε τις προάλλες, έχει έρθει στη συζήτηση, στην επιφάνεια, και αυτό το θεσμικά έτσι κατοχυρωμένο στις Βρυξέλλες, το lobbying, εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και στις ευρωπαϊκές χώρες, εδώ ίσως πιο έντονα, έχουμε τις ελλείψεις φαρμάκων. Φαρμακευτικά lobby υπάρχουν εκεί, Βαγγέλη?
Βέβαια υπάρχουν, όλες οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν λόμπι εδώ. Το λόμπι δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει ταρακουνηθεί ιδιαίτερα από όλη αυτή την, από όλο αυτό το σκάνδαλο. Σίγουρα γραφτήκαν πολλά πράγματα, σίγουρα υπάρχει το θέμα στο δημόσιο διάλογο, αλλά επί της ουσίας προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι και δεν νομίζω προσωπικά ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την διαφάνεια αυτής της δραστηριότητας.
Μα αυτή δεν είναι που τώρα από την ώρα που κρατάνε τη ρομφαία της κάθαρσης, της διαφάνειας και του εκτυφλωτικού φωτός που θα πέσει σε ό,τι αφορά την αλήθεια, που πήγαν εν μέσω Qatar Gate την προπερασμένη Πέμπτη και ψήφισαν ψήφισμα ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτοί δεν το κάνανε.
Ακριβώς αυτό. Έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχουν ουσιαστικές ελπίδες ότι θα αλλάξει κάτι. Και αυτό παραμένει ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αφορά άμεσα το πώς λειτουργεί. Ήδη υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατικής εκπροσώπησης, διότι η Κομισιόν δεν εκλέγεται και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται κατά καιρούς στην επιφάνεια. Το μόνο σώμα το οποίο εκλέγεται είναι η Ευρωβουλή, αλλά όπως φάνηκε με το Qatar Gate, έχει πάρα πολλά σκοτεινά σημεία και είναι τελικά όχι πολύ δύσκολο να διεισδύσει κανείς, είτε τρίτη χώρα είτε κάποια εταιρεία, λόμπι κτλ. Και να αλλάξει αποφάσεις.
Επειδή έχω άλλη μια χρονιά στην πλάτη μου και δεν με βοηθάει η μνήμη μου, αυτό το ψήφισμα εν μέσω Καϊλή, Qatar Gate, πες το όπως θέλεις, που λέει ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωενωσιακής δημοκρατίας, από την Ελλάδα ποιοι το ψήφισαν, Ευαγγέλη?
Νομίζω ότι το ψήφισαν όλοι, αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα.
Όχι όλοι. Υπήρχαν και μερικοί που δεν το ψήφισαν.
Ναι, αλλά αυτό δεν το... Κάτσε να το
κοιτάξω. Βλέπω εδώ Πασόκ το ψήφισε, Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, ναι. ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε,
ναι.
Του Βελόπουλου το ψήφισε,
ναι.
Και υπήρχαν και δύο από συνάγωγοι που δεν το ψήφισαν. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ.
Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
Να είσαι καλά, Βαγγελή.
Καλό βράδυ.